Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Natumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tumekuandalia. Hali ya usalama yaendelea kuzorota kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Jamaa 815 zinaishi katika hali mbovu kwenye kijiji Ramba baada ya kukimbia mapambano kati ya makundi ya AFC M23 zidi ya wazalendo. Wenye kuathirika zaidi na hali hiyo ni wanawake wajawazito pamoja na watoto, ndivyo imejulisha shirika la raia nchini Kongo. Na katika habari hizi tutazungumzia kuhusu mapambano yenye kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, ambayo inakuwa ikisababisha maandalizi ya kurudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka 2026 kuzorota. Kwa hiyo shule zimoja zimeharibiwa, darasa zingine zinaikaliwa na watu wenye kumiliki silaha, na wakaji wengi wanapatikana uhamishoni wakikimbia mapigano. Katika habari za michezo, mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanzishwa hii siku ya sita. Kwenye daraja ya pili, finali itakutanisha timu ya Bese A4C na Bese Caviar Junior Pasa Sita Kamili. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Karibu kwa maelezo kamili. Zaidi ya jamaa 815 zinabaki bila msaada kisha kukimbia makao yao katika grupe Maziralo sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe tangu tarehe 18 Agosti mwaka huu 2026, baada ya kujitokeza kwa mapambano kati ya wapiganaji wa zalendo zidi ya askari wa AFC M23. Ndivyo miungano ya shirika la raia wilayani Kalehe MCCO Kalehe imejulisha katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Shirika hili lajulisha kwamba jamaa hizo zimekimbilia Paramba katika grupe Mamu Buku, ambako wanazani kuishi katika hali ya usalama. Kwa sasa hawa wanaishi wamoja katika jamaa za mapokezi na wengine wakilala chini. Wahanga ni zaidi wanawake wajawazito, watoto pamoja na wazee. Miungano za shirika la raia Pakalehe zinataka kuona msaada ukitolewa kwa wananchi hao wanaopitia maisha shida. Kiongozi wa jumuiya hiyo wilayani Kalehe Safari Enakashesha Joseph anatoa hapa maelezo.
Wakaaji wengi ambao waliweza kukimbia hali ya usalama mdogo kutoka mugrupma ya Ziralo hadi kukimbilia grupma ya Mubugu kwa vijiji ambao vinaitwa Ramba kwa teritwari ya Kale. Kiukweli wakimbizi hawa wamepoteza kila kitu, nyumba, mashamba na mali zao. Leo hii watoto na wanawake na wazee pia wanalala wazi kabisa bila hata kitu ya kujifunikia. Bengine wanakosa chakula, bengine hawana maji safi, na ba mingi kati yao matibabu inakuwa dhaifu sana, na baridi mingi inawapiga hadi wanakosa waende wapi. Sisi shirika ya raia ya societe civile MSCO kwa teritwari ya Kale tunaita wa partenaire humanitaire ama wafadhili kufanya mchango msaada kwa ajili ya hawa wakimbizi ambao wanakosa hali za maisha.
Sauti yake Safari Enakashesha Joseph. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mwaka wa masomo 2026-2027 ambayo inatarajiwa kufunguliwa tarehe 1 Septemba ijayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maandalizi yake yaonekana kuwa magumu katika eneo zenye kukabiliwa na vita, tukitaja zaidi jimbo la Kivu ya Kusini ambayo inakabiliwa na mapigano ya mara kwa mara. kwenye eneo mbalimbali. Kunaonekana mapigano yenye kuendeshwa pamoja na usalama mdogo ambayo inasababisha watu kuwa na mashaka kuhusu kurudi shuleni. Katika eneo mbalimbali shule zimoja zimeharibiwa, zingine zinakaliwa na watu wenye kumiliki silaha, wakati ambako wanafunzi wa moja pamoja na walimu wao wanapatikana uhamishoni wakihofia kurudi kwa sababu ya hali mbovu ya usalama. Wakati ambako ukimya ilikuwa tayari imeanza kuonekana kwenye eneo zimoja, siku hizi kuna ripotiwa mara tena mapigano kati ya AFC M23 zidi ya wazalendo, na ambayo inaendelea kusababisha wahami wengi kutoroka vijiji vyao, ni kama vile Paluntukulu na Kaniola, ambako siku hizi hali ya usalama inabaki yenye kuzorota na kuleta mashaka kwa wakaaji. Kwenye eneo zingine kama vile eneo zinazokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, usalama mdogo bado kuimarishwa. Hali ya hekaheka yaripotiwa pia kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe, ambako juma kadhaa sasa mapigano yanaripotiwa eneo hizo kati ya makundi ya M23 zidi ya wazalendo. Wakaaji katika eneo ya Ziralo wamekimbia vijiji vyao na kukimbilia katika wilaya jirani za Masisi na Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaomba pande zenye kuhusika katika mapigano hiyo waweze kusitisha mapigano kwa kuwaruhusu wazazi, walimu pamoja na wanafunzi kuanzisha shughuli za shule bila woga wowote. Nicolas Lubala, mwenyekiti wa shirika nyipya la raia NDC jimboni Kivu ya Kusini, amesema ifuatayo.
Kunakuwa hata hiyo masomo zikikuwa zikibomolewa, wengine hata wanakuwa wakikamata makao yao kama vile zile masomo, na hiyo kabisa inakuwa inaatia shida sana kwa mwaka huo masomo. Ndio maana watu wengi wanakuwa wanajiswali, na katika matarafa nyingi kwa kujiswali, eske kweli hii mwaka wa masomo utaweza kufaulu? Eske mwaka utaanza saa vile ulikuwa? Tunajua kama mwaka ambao uliisha ilikuwa mwaka wa heka heka. Ndio maana sisi kama vile shirika nyipe la raia tunakuwa tukisema kama shule inakuwa apolitike, na watu wanapashwa kuwa wakiangalia namna gani wanaweza kusaidia ili mwaka wa masomo uweze kuanza kabisa, na hasa kwa namna ya pekee wale ambao wanakuwa wakishika silaha kwa ngambo zote mbili, wakiweza kusaidia wanafunzi na watoto waanze masomo, kwa sababu masomo ndio msingi wa maendeleo ya nchi.
Sauti yake Nicolas Lubala. Duru yetu yahakikisha kwamba na wakaji wenye kuishi eneo mbalimbali ambako mapambano yanaripotiwa kati ya makundi ya M23 zidi ya wazalendo katika jimbo la Kivu ya Kusini, wanaomba wakuu viongozi kuwaruhusu kulima mashamba yao kwa kutayarisha msimu wa kilimo A ambayo inakaribia siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka huu, wakaji hao wamesema kukumbwa na matatizo mengi, hasa zaidi kwa kuwa hawapati namna ya kwenda kulima shamba zao au ya kurudi vijijini mwao ambako mara kwa mara kuna ripotiwa mapigano. Ingawaji hali ya usalama imeanza kuboreshwa kwenye vijiji vimoja vimoja, kunapatikana askari jeshi wenye kuwazuia wakaaji kuingia shambani mwao wala kurudi kwenye vijiji vyao, wakiwawazia kuwa na uhusiano na pande fulani. Hawa wanashakia kwamba itakuwa vigumu watoto wao kurudi shuleni, na pia siku zijazo wengi wao watatatizika na njaa kuona kuwa hawakupata namna ya kulima shamba zao. Wanaomba kwa kuwa viongozi ikibidi wapewe vyeti au vitambulisho vya kuwatambulisha kwamba ni wenyeji mashamba na hawahusiki katika mambo ya mizozo, itawasaidia kwa ajili ya kuendesha kazi zao za shamba. Moja wao anazungumza.
Wakaji hawana mingi, wanalilia, wanalia tu usalama. Kwa leo mkaji hafuge tena, japokuwa yeye anaishi kufugo na kulima shamba, ndio kazi yake tu mbili anafanyaka ile. Sasa kwa leo hana gisi afike kushamba yake. Wale ambao wanajitahidi kuenda wanafukuziwa shambani, wanashakiwa kuenda wanapartenire kugrupe fulani kati yao wanaoendesha vita. Hatuogope vitu viwili, tunaogopa sana njala na tunahofia kwa leo hatuna gisi mtoto anaweza enda kushule hakutuna vifaa ya shule, na leo watu hawalime shamba ingawaje saison A inatafuta anza, hatuyatipula hata hatuyafika hata wakati ya kuvunja kusudi tupate gisi ya kupanda ndani ya shamba zetu. Naomba kwa ukuu viongozi ambao kwa wako watusaidie sana, watupe aksen ya kufika kwenye shamba zetu. Ikibidi kama kuna vitambulisho ambao watapatia walimaji waende wafanye kazi zao za shamba, watusaidie sana tukue na ile vitambulisho kusudi mkazi afike kushamba yake alime avunje kama kuvunja kuni arudie kwake na amani na salama. Sasa hivi hatulime manke na vile inariske kumbwa na njala.
Hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Na habari zingine ni kwamba matatizo ya kuharibu afya ya viungo vya mwili, kupungua kwa nguvu za mwili na hata kusababisha kifo ni miongoni mwa madhara ya kutumia pombe kali za kulevya. Kwa hiyo kunaongezeka kupoteza uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi kama inavyostahili. Ndivyo amesema Napoleo Kajunju, mtaalamu wa malisho, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Mtaalamu huyu amejulisha kwamba kuongezeka kwa matumizi ya pombe kali za kulevya inatokana na changamoto mbalimbali kama vile kuwa na marafiki wabaya, msongo wa mawazo na kadhalika. Napoleo Kajunju anawashauri wanaotumia pombe kali za kulevya kuacha kabisa na kuomba kwa kuu viongozi na jamii nzima kuelimisha watu kuhusu vinyume vinavyotokana na pombe kali za kulevya, hasa zaidi kwa vijana, kwa kuwakumbusha kuwa pombe si chakula na bei yake kuwa rahisi haipashi kumfanya mtu kusahau madhara yake kwa afya na maisha ya kila leo. Napoleo Kajunju amesema
kuna watu wanazania akikunya pombe itampunguzia shida mawazo, na hiyo ni bongo mtupu. Wengine wanawaza ni namna ya kujiafirmia msosiete, kwa sababu wanzao, wajirani, warafiki wanataka waoneshe mtu kama akunye pombe alafu sio mtu. Ombi langu la mwisho itakuwa kuambia watu wote kama alcohol, pombe sio chakula. Pombe sio chakula, na hiyo inakuwa tena pombe ya makali sana, ni vibaya kabisa kwenye mwili, ni ya kuacha tu. Ya kuacha tu, hakuna ingine neno ya kusema. Kama wezi kufanya ingine kitu, kuna bakia tu option moja, ni kuacha tu. Na hizo pombe za makali sio chakula, haijenge mwili, haifai kwa mwili.
Na habari zingine ni kwamba meya wa mji anakusudia kuboresha pamoja na msaada wa wafadhili katika sekta ya kipekee kujitokeza kwake wakati wa ajali za moto kupitia uhimizaji wa watu watakaohusika na kuzima moto katika eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Ndivyo amejulisha Nicolas Kialangalilwa, meya wa mji chini ya enzi ya AFC/M23, kutokana na kuongezeka kwa ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kwa sasa amejulisha kiongozi huyu, mji wa Bukavu unajitegemea wenyewe kwa kuzima moto wakati wa ajali kwa kutumia lori ya kuzima moto, akiahidi kwamba juhudi zinaendelea hadi kufikia kupungua kwa ajali hizo. Hata kama kuna watu wanaofariki katika ajali za moto hapa mjini Bukavu, meya wa mji asema kwamba kwa mwaka huu visa vya ajali za moto sivyo vingi tofauti na miaka zilizopita kulingana na idadi ya miaka iliyopita. Nicolas Kialangalilwa awaomba wakaji kuwa wangalifu kwa kuheshimu mbinu za kujikinga zidi ya ajali za moto hapa mjini Bukavu. Tumsikilize.
Napenda kama mkushukuru population puisque hii kipo moya, ndio hii juma zinapita tulipata makaa ya insandi na hii juma tatu, lakini tukiangalia gisi kipo inaisha, etandu ya madega iko chini parapo na mbele, ndio atuyafikiria kwa tulikuwa atuapa tufikirie. D'abord tulitia mekanizme ya kusema kama moto inawaka kwa intervention ya makamion za mungini, kamion anti-incendie na mapartenere betu wa privé, na hiyo ilitusaidia sana kukontenir fasi za mingi makazi zilikuwa. Na tunania kuendelea ile partenariat, tunania kuangalia kama tutapata gari nyingi, tunania kuangalia kama tutaendelea kuformia babiana juba kwa najua gisi ya kuzuele ile moto. Lakini ya kwanza na ya muhimu, protection ya lazima ni mtu binafsi. kujikaza kwenye nyumba yako, ukuwe na tabia zenye hazita kuexpose kuma insandi. Sandi mingi zinatoka, mtu alikuwa anapiga maragi, anatia mafuta kumoto, anaenda anaanda cheza angalia televizio, au bali konekte makamba za kura mbaya, zikaleta shida. Batu bakijikinga, mbele baende lala, wanazimisha mbabula, banafatilia mapano solele, wanaacha ba teknisendo babifanye. Nazani itatusaidia tena kupunguza mariski. Sisi kama serikali, tunafanya ya tutaweza, tungeliomba population nawe iendelee musanse ya kujikinga.
Toka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza pa Kiliba wilayani Uvira. Kupanda kwa bei ya uchukuzi wa pamoja inaendelea kuzorotesha shughuli za usafiri wa shughuli za kusafirisha biashara ndogo ndogo na watu wasiojiweza wanaoishi pa Kiliba wilayani Uvira. Kulingana na wakaaji waliohojiwa na Radio Maendeleo, kutoka pa Kiliba kuelekea Uvira, abiria waliokuwa wakilipa pesa za Kongo 3000 kwa sasa wanalipa kati ya pesa 6000 na 7000 pesa za Kongo. Hii inawafanya wakaaji wa moja kushindwa kufika kwenye soko la Ruzingwe na katika vituo vya afya ikiwemo kituo ya afya ya Kabunambo. Wakaaji hao wanaomba kwa kuu viongozi kuingilia kati swala hili kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa kupunguza gharama za usafiri na kuwarahisishia wakaaji shida hiyo. Wamoja wao wanajieleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Kiliba, Alain Feruzi.
Brema, hii kupanda bei ya usafiri inatugusa kwa sababu tunashindwa kufika mahali ambapo tulikuwa na tarajia kufika kwa sababu ya bei. Zamani tulikuwa tunalipa kutoka Kiliba mpaka Uvira, tulikuwa tunalipa 3000 ya makongomani. Meleo inakuwa 5000, 6000. Vrema ile hali inatushinda. Sisi kama wakaji wa Kiliba, soko ambayo tunatembelea zaidi ni soko ya Runingu, ambayo inapatikana mbali kidogo na hapa Kiliba. Sasa tunazidiwa na hali hii ya nauli kuwa mwingi. Na kwa mahospitali mekishafikia hali ya upasuaji, kuongezwa damu na hali zingine, tunaelekea Uvira ama Kabulimbo. Sasa kwa kufika kule vrema ni matatizo kwa hii hali ya bei kupanda juu sana.
Unarangua mzigo pale, kunaranguria mzigo, unakuta mzigo uko bei, unaenda kwa kuitoa tena pale kujua ufike kwenye unatoka, sasa utoa Uvira mpaka hapa Kiliba undesi, unakuta tena unaleta tena kwa bei. Sasa unakia chukusa uwe sasa na wegi sisi utachuruza, sasa unakuta na uwe unangalia namna gani upate tena ile transporo yako, na unangalia kisi utapata kidogo na uwe ya kuendelesha kazi yako. Sasa unakuta wakilia wanalia nao mnapandisha vitu bei.
Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, chuo kikuu inayotoa elimu kuhusu biashara Izekofe maarufu imefikia 79% ya wanafunzi ambao wamepata kwenye chuo hicho kwa mwaka wa 2025-2026. Ndivyo imejulishwa wakati wa sherehe za kugubika mwaka na kuwatolea wanafunzi alama ambao waliweza kwenye chuo yenyewe, sherehe ambazo zimeendeshwa kwa siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Katika matamshi yake, kiongozi wa Izekof Profesa Mukeba Mwamba Daniel amejulisha ya kwamba wanafunzi walijitahidi ingawaje shida zilikuwa nyingi, ila wamefikia 100% hiyo. Pamoja na hiyo, amesema kwamba chuo yake imefikia wanachuo 129 ambao wamemaliza mwaka. Huyu anasema kwamba tafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kuboresha kazi kwenye chuo chake pamoja na mambo mengine ambayo wanatarajia kuifanya mwaka ujao. Profesa Mukeba Daniel anayazungumzia.
Tunafurahi gisi masomo inaisha, na tunaambia wazazi waendelee kuwa na tuamini kuleta watoto au kwenye shule letu. Wale watoto nawaambia ongela sana, waendelee na kuheshimisha masomo yetu Izeko kwa kazi yote watafanya na kwa kila kitu watagusa. Waendelee na furahisha na kumaanisha masomo yetu. Wale wanataka kuja kwenye Izekofe, tumeanza deja ma inscription. Wamingi wamesha kujinscrire na tunawaambia wafanye mbio mbio.
Sauti yake Profesa Mukeba Daniel. Upande wao wanachuo ambao wamemaliza mwaka wa masomo wameshukuru walimu pamoja na wazazi wao waliowawezesha kumaliza mwaka wa masomo ingawaje walipitia shida mbalimbali. Mmoja wao Tumba Ilunga Pierre amesema ya kwamba watajitahidi baada ya kupata vyeti vyao wajiundie kazi badala ya kwenda huku na huku wakitafuta kazi. Tujulishe ya kwamba chuo cha Izekofe inakuwa na mikondo mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba mechi za finali ya mashindano ya mpira wa vikapu zitaanza weekend hii. Kwenye daraja ya pili, finali itakutanisha timu ya Bese AK3C na Bese Caviar Junior pasa sita kamili. Pasa nane kwenye michezo ya wanawake, Wonderful itacheza na timu ya Bold. Pasa kumi kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese Kabono. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa chuo ya ESP hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, mjini Kinshasa kutaendeshwa pia hii siku ya sita finali ya mashindano ya mpira wa vikapu. Itakutanisha Bese Sport na STP Onatra na itakuwa pasa kenda na dakika makumi ine na tano.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuwasili kwa dozi sabini za chanjo ya RVBO zilizotangazwa nalo shirika la afya duniani OMS kwa ajili ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wito kwa wakulima bondeni Ruzizi wilayani Uvira pia kuhifadhi njia za kupita kwa viboko, pamoja na ongezeko la visa vya kuhara katika eneo la afya la Ishovu wilayani Kalehe ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
Kufuatia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la afya duniani OMS limetangaza Alhamisi tarehe 21 Agosti kutolewa kwa dozi 70,000 za chanjo ya RVBO. Kwa mjibu wa chombo hiki cha habari, dozi hizo zitatumika kuwalinda wahudumu wa afya walio kwenye mstari wa mbele katika mtikio dhidi ya Ebola, pamoja na kufanya utafiti wa chanjo hiyo dhidi ya aina ya bunzi bugyo ambayo inasababisha mlipuko wa sasa. Kati ya dozi 70,000 zilizotangazwa, 20,000 zitatumika katika utafiti wa kitabibu wa hatua ya juu, inaripoti OMS. Lengo ni kubaini iwapo chanjo ya RVBO inaweza kutoa kinga dhidi ya aina ya bunzi bugyo ya virusi vya Ebola. Hadi sasa, inaeleza Radio Okapi, hakuna chanjo wala dawa ambayo imeziinishwa rasmi dhidi ya aina hii ya virusi. Hata hivyo, tafiti za maabara zinaonesha kwamba RVBO inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga. Dozi 50,000 zilizobaki zitatolewa kwa wahuduma pamoja na wataalamu wa afya walio katika hatari ya kuambukizwa. Katika habari nyingine, katika kuelekea msimu wa kilimo abondeni mto Ruzizi wilayani Uvira, wakulima ambao mashamba yao yako kando ya mto Ruzizi wametakiwa kuepuka kulima katika njia zinazotumiwa na viboko kupita. Ni taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya lecourierdebukavu.com. Pendekezo hilo linalenga kuzuia migongano kati ya wananchi wanaoishi kando kando ya mto na wanyama hao wa porini ambao wanaweza kuwa hatari kwa jamii na pia kusababisha uharibifu kubwa wa mazao, unaonya chombo hiki cha habari. Kwa mjibu wa wataalamu wa mazingira, shughuli za kilimo katika maeneo na njia za asili zinazotumiwa na viboko husababisha kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyama pori. Kutokana na hali hii ambayo imekuwa ikijirudia, wakulima wanaziomba huduma zinazohusika kuimarisha ulinzi na uwekaji wa mipaka katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya viboko kando ya mto Ruzizi. Tufunge habari hizi toka magazeti kwa taarifa kutoka kwenye tovuti ya topbuzifm.info. Tovuti hiyo inaripoti kwamba katika eneo ya afya ya Ishovu Pakalehe, ongezeko la visa vya kuhara sana linawatia wasiwasi wahusika wa afya. Kwa wiki kadhaa sasa, inaeleza tovuti hiyo, kituo cha afya kinakabiliwa na ongezeko la wagonjwa wanaosumbuliwa na kuhara, huku baadhi yao wakifika wakiwa na upungufu mkubwa wa maji mwilini. Kwa mjibu wa Emmanuel Ngaboyeka, muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Ishovu aliyenukuliwa na chombo hicho cha habari, dalili zinazobainika kwa wagonjwa zinafanana na zile za kipindupindu. Hata hivyo, anasema hadi sasa hakuna udhibiti uthibitisho rasmi wa kuwepo kwa kisa ya kipindupindu wala mlipuko wa ugonjwa huo uliotolewa. Kati ya wiki ya 13 na 13, kituo cha afya kimeripoti visa 16 hadi 17 vya kuhara kila wiki.
Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari, taarifa ambayo imewajia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wote ambao wamekusanya habari hizi. Tuonane kwa habari zingine, msikilizaji, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.